Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Iubiți ascultători, privim spre viitor, căutând să descifrăm din Biblie ce evenimente au să se întâmple în curând. Putem spune că nu există subiect mai fascinant ca viitorul. Din totdeauna oamenii au căutat să ghicească sau să prezică ce are să se întâmple în viitor. Unii au considerat că viitorul poate fi citit în stele și astfel astrologia, știința magilor, a căpătat o dezvoltare fenomenală. Alții, printre care și strămoșii noștri romani, au căutat să descifreze viitorul din configurația organelor interne ale unor animale sacrificate zeilor, forma și culoarea ficatului unui cocoș sau a unui miel era considerată a avea o valoare predictivă, putând să decidă dacă timpul este favorabil pentru începerea unei campanii militare sau nu. Cu toții suntem apoi familiarizați cu ghicitul viitorului din palmă, adică după configurația unor linii ale palmei omului, sau și mai popular astăzi, cu ghicitul viitorului din cafea. Vrăjitoarele sunt o altă sursă la care aleargă mulțimile pentru a cunoaște viitorul. O serie de noi tipuri de medii spiritiste apar zilnic în lume, oferindu-și serviciile pentru a prezice viitorul. Dacă cumva credeți că acestea sunt naivități dintr-o altă epocă preștiințifică, respinse de lumea modernă, vă înșelați. Se poate spune că niciodată în istorie nu a existat un interes mai mare pentru ghicirea viitorului ca astăzi. Aproape că nu există ziar care să nu aibă măcar o coloană sau un chenar cu horoscopul sau cu zodiacul și cu alte asemenea forme de prezicere a ceea ce are să se întâmple mâine. Dacă i-ați întreba pe editorii acestor ziare de ce publică asemenea lucruri, v-ar răspunde prompt că cititorii le cer cu atâta insistență încât ei, editorii, n-ar îndrăzni nici într-un caz să le elimine. Mai aproape de dumneavoastră, puteți să faceți singuri o investigație ca să vedeți cât de mulți dintre amicii dumneavoastră sunt convinși că cineva le-a ghicit realmente viitorul, fie din zodiac, fie din palmă, fie din cafea, fie prin alte mijloace de magie albă sau neagră. Astăzi însă a apărut și o știință care angajează pe cei mai mari savanți ai lumii pentru prezicerea viitorului. Cititorii din România sunt deja obișnuiți cu cărțile unora dintre ei, cum ar fi Șocul viitorului. Mari colective de savanți, cum ar fi Clubul Romei, caută să adune la olaltă toate datele posibile pentru a prevedea în ce direcții se va dezvolta omenirea în secolele care urmează. Pe de altă parte, romanele științifico-fantastice dau frâu imaginației celei mai nestăvilite pentru a oferi cititorului o imagine a ceea ce ar putea să fie viața în viitor. Ideea pe care vrem să o scoatem în evidență prin toate acestea este că oamenii sunt într-adevăr interesați în viitor și că vor să afle ce are să se întâmple. Întrebarea fundamentală care se pune însă când vrem să descifrăm viitorul este aceea a naturii lumii în care trăim și mai ales aceea a sensului istoriei umane. Ce fel de lume este lumea aceasta în care trăim noi? Răspunsul la întrebarea aceasta ne va spune dacă noi putem prezice viitorul lumii și viitorul omului sau nu. Dacă lumea este de o anumită factură, viitorul ei nu poate fi prezis. Există o singură posibilitate de a avea o adevărată cunoaștere a viitorului și vom vedea ceva mai târziu care este aceea. Deocamdată, să vedem câteva moduri în care a fost concepută sau înțeleasă lumea aceasta și să vedem de ce în cadrul acestor concepții despre lume o adevărată prezicere a viitorului nu este posibilă. Grecii din antichitate au meditat îndelung asupra naturii lumii în care trăim. În esență, credința lor era că materia este veșnică. Zeii doar modelează lumea din materia existentă. Materia fiind însă de o calitate proastă, lumea pe care o creează zeii este și ea în mod inevitabil deficitară. Lumea sau istoria are o dezvoltare ciclică, cu o reîntoarcere de nenumărate ori la punctul de plecare. În conceptul acesta, omul este un element minuscul, un joc al zeilor și mai ales al soartei, iar soarta nu poate fi cunoscută de minusculi muritori și nici chiar de zei. Este interesant de văzut că ateismul modern, fie el cel existențialist sau cel marxist, sau orice altă formă ar lua el, pleacă de la aceeași presupunere fundamentală și anume că materia este un dat veșnic, o realitate care a existat dintotdeauna. Singura deosebire între grecii antici și ateii moderni este că grecii credeau că materia a fost transformată într-o lume așa cum o vedem noi astăzi de către zei. Iar ateii moderni cred că materia s-a combinat singură și a devenit prin propriile ei impulsuri, ceea ce vedem noi astăzi. Există însă un punct esențial unde existențialiștii și ceilalți atei apuseni se deosebesc de ateii marxiști și este deosebit de interesant să cunoaștem această deosebire. Ateii apuseni consideră că lumea se dezvoltă printr-un proces evolutiv care se datorește combinării la întâmplare a diferitelor forțe care acționează în univers. Combinarea și recombinarea acestor forțe și evenimente produce evoluția care are ca rezultat lumea în care trăim astăzi. Până la acest punct, ateii apuseni merg mână în mână cu cei marxiști, dar la acest punct ei se despart. Ateii nemarxiști pun accentul pe combinare întâmplătoare. De vreme ce nu există deasupra lumii o minte organizatoare, spun ei, combinarea evenimentelor, a forțelor, a cauzelor nu poate fi decât întâmplătoare. Despre o lume neînsuflețită nu se poate spune că ar avea un scop, un țel sau o direcție de dezvoltare, căci aceasta ar presupune personalitate și aceasta ar fi Dumnezeu. O logică materialistă strictă nu poate să admită că în lume ar exista intenție, scop, țel, direcție prestabilită. Ori, dacă totul se combină din întâmplare, atunci orice prezicere a viitorului este imposibilă, căci niciodată nu poți ști cum se vor combina forțele și evenimentele în clipa următoare. Și tocmai lucrul acesta îl subliniază mulți gânditori și oameni de cultură și de artă din apus. Ei consideră lumea în care trăim, inclusiv omul care trăiește în această lume, ca un produs al acestei întâmplări oarbe, fără țel, fără direcție, fără o rațiune de a fi, dincolo de satisfacția imediată a simțurilor. Concluzia, desigur, este că existența este absurdă, este fără noimă. Și reacția față de o asemenea lume și față de o asemenea existență nu poate fi decât greața de care ne vorbește Jean-Paul Sartre. Această filozofie, această înțelegere a lumii și a existenței, produce un gol imens în individ și îi taie orice aspirație, orice aripi de zbor spre culmi mai înalte. Golul acesta, creat mai ales de existențialismul apusian ateu, este ceea ce exploatează cu atâta succes astăzi în apus marxiștii, căci aceștia vin și spun: nu este adevărat că lumea este lipsită de direcție. Noi, marxiștii, am descoperit că această direcție de dezvoltare și de evoluție există. Există o direcție de dezvoltare, spun ei, de la simplu spre complex, iar în istorie direcția este de la societatea primitivă la cea sclavagistă, apoi la cea feudală, capitalistă, socialistă și, în final, la cea comunistă. Direcția este acolo, înscrisă în însăși natura materiei, și aceasta se mișcă inevitabil pe direcția înscrisă în structura ei. Într-o societate lipsită de țel și de direcție, marxiștii vin să aducă acest țel, vin cu credința înfocată într-o direcție înscrisă în special în natura istoriei și acordă tinerilor un scop, care este crearea unei societăți fără clase, a unei societăți în care toți oamenii să fie egali și toți să se bucure de belșug. Cât de ideală este acea societate visată și oferită de marxiști ca țel al istoriei? Dumneavoastră o știți foarte bine, dar scopul nostru nu este să discutăm societatea propusă și creată de marxiști. Scopul nostru este să vorbim despre viitor și despre posibilitatea de prezicere a viitorului. Și am spus că înainte de a vedea dacă putem prezice viitorul, trebuie să vedem care este natura lumii în care trăim. Am văzut ce credeau grecii antici și am văzut ce cred ateii apuseni actuali și ce cred marxiștii. În ce privește credința marxiștilor că lumea materială are înscrisă în natura ei direcția de dezvoltare, trebuie să spunem că aceasta este nu numai ilogică, ci și dovedită de știință a fi falsă. Astfel, afirmația că natura are tendința de a se organiza de la simplu spre complex este contrazisă de a doua lege a termodinamicii, care arată că lumea merge spre dezorganizare, nu spre o tot mai complexă organizare. Ateii apuseni sunt mult mai logici atunci când afirmă că dacă nu crezi în Dumnezeu, nu poți să mai vorbești de scop, de țel, de intenție a naturii, de direcție de dezvoltare. Acestea sunt categorii ale personalității și materia neînsuflețită nu poate fi investită cu ele decât printr-un act de violentare a logicii, a rațiunii. Cât privește aplicarea principiilor marxiste la istorie și mai ales cât privește prezicerile făcute de Marx, Engels și Lenin pe baza acestor principii, astăzi știm cu toții că lumea nu s-a dezvoltat așa cum au prezis ei și că de fapt toate prezicerile lor au fost infirmate. Încă o dată, viața amară din țările care au căutat să aplice acele principii și acele preziceri este proba directă că ele au fost false. Nu credem că este nevoie să pierdem timp să vă convingem pe dumneavoastră că ceea ce spunem la acest punct este adevărat. Ceea ce vrem să scoatem în evidență prin tot ce am spus până aici este că dacă vrem să vorbim despre scop în lume, despre țel al istoriei, despre o direcție de dezvoltare, nu o putem face decât dacă admitem că deasupra sau în afara acestei lumi există cineva care o guvernează, care o conduce și care i-a fixat un scop și un țel și o direcție. Și numai acel cineva ne poate spune ce are el de gând cu noi și ce evenimente planifică el să se întâmple mâine sau peste un an sau peste un secol. Cu acestea ajungem la concepția creștină despre lume. Creștinismul începe orice discuție despre lume pornind de la acel cineva care este deasupra și în afara lumii și care a creat și care conduce această lume. Biblia creștină începe cu aceste cuvinte fundamentale. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Esența credinței creștine despre lume este că un Dumnezeu personal, atotputernic și înțelept, a existat înainte de orice altă existență și că acest Dumnezeu a conceput universul în care trăim noi și la un moment dat l-a creat din nimic. Sfânta Scriptură creștină ne arată că acest Dumnezeu a avut un scop precis când a creat acest univers și că Dumnezeu are înțelepciunea și puterea să-și împlinească acest scop și că El este perseverent în împlinirea acestui scop. El nu-și abandonează țelul și nu există forțe în stare să-i încurce planurile sau să-l facă să se abată de la țel. Mai mult, acest univers n-a fost creat de Dumnezeu ca să dureze veșnic. El a fost creat numai pentru a fi locul de realizare a scopului lui Dumnezeu și atunci când Dumnezeu va fi realizat ceea ce și-a propus să realizeze, Dumnezeu va sfârși cu acest univers. Îl va nimici și va crea altul, potrivit altor scopuri și altor țeluri. Aici ajungem să vedem deosebirea fundamentală în concepția despre viitor între creștinism, pe de o parte, și toate celelalte sisteme de gândire amintite înainte, pe de altă parte. Care este principiul de aflare a viitorului? Unii cred că viitorul este scris în stele, sau în măruntaiele animalelor, sau în trăsăturile din palmă, sau în zațul din ceașca de cafea. Alții îl cred înscris în soartă sau în destin, conceput ca o forță obscură, dar implacabilă, aflată deasupra chiar și a zeilor. Alții, mai moderni, consideră că dezvoltarea haotică și întâmplătoare a lumii nu se pretează la niciun fel de prezicere rațională a viitorului. Alții, mai optimiști, caută să adune toate informațiile despre resursele planetei, despre creșterea populației, despre dezvoltarea științei, a tehnicei și a agriculturii și caută să prezică, așa zis științific, liniile de dezvoltare, dacă nu a universului, cel puțin a vieții pe această planetă în deceniile și în secolele care vin. Creștinismul le spune tuturor acestor: de ce vă trudiți să ghiciți viitorul? De ce nu îl întrebați pe Creator? El este singurul care știe exact ce are de gând să facă cu lumea lui și deci este singurul care deține toate tainele viitorului. Desigur, noi nu putem merge la El să-L întrebăm, dar Dumnezeu ne-a revelat deja, în special prin Fiul Său, prin Iisus Hristos, o serie întreagă de acțiuni pe care le va întreprinde Dumnezeu în viitor și din aceste revelații ne putem face o idee destul de clară despre viitorul omului, despre viitorul omenirii și chiar despre viitorul universului. Despre viitorul universului, așa cum este acesta revelat în Biblie, vom vorbi în ceea ce urmează, după ce vom asculta însă o cântare.
Iisus în cer, plecă la noastră frunte, că Tu ne-ai spus pe pământ toate pierd. A noastre vieți nu sunt decât
Viitorul este în mâinile aceluia care a făcut universul și el n-a scris acest viitor nici în stele, nici în palmă, nici în zațul cafelei. Punctul principal pe care am vrut să-l subliniez a fost acela că noi nu putem cunoaște din viitor decât atât cât decide Dumnezeu să ne reveleze referitor la acel viitor. Și Dumnezeu ne-a și revelat o serie întreagă de lucruri despre viitor și aceste revelații sunt consemnate în Biblie. De exemplu, tot ceea ce se întâmplă astăzi cu Israelul și în general în Orientul apropiat a fost scris în Biblie și este extraordinar și fascinant să citești cele scrise cu peste 2000 de ani în urmă și apoi să urmărești în realitatea de azi cum se împlinesc unele după altele. Nu există nicio altă carte în lume care să cuprindă în ea asemenea preziceri a căror împlinire să poată fi urmărită și verificată. Să vă dau însă un exemplu și mai fascinant. În capitolul 13 din cartea Apocalipsei scrie că va veni o vreme când oamenii vor purta un număr pe mână sau pe frunte și nu vor putea să vândă sau să cumpere fără acel număr. Până în epoca noastră, această prezicere părea cu totul fantezistă. Dar ascultați numai ce se întâmplă astăzi. Se generalizează metoda de cumpărare prin ceea ce se numește credit card. Credit cardul este o bucată de material plastic, cât o carte de joc mică. Pe ea este trecut numele posesorului și numărul lui de cont, un număr impresionant de lung. Cu un credit card poți călători oriunde în lume și vei fi servit în restaurante, vei fi primit în hoteluri, îți poți face unde vrei cumpărăturile. Un expert în acest domeniu mi-a explicat însă în zilele trecute că problema majoră cu aceste credit carduri este că ele se pot pierde sau fura și astfel un răufăcător poate să se folosească de ele în mod fraudulos și dezastruos. Soluția se întrevede în miniaturizarea circuitelor integrate. În curând, un asemenea circuit integrat minuscul poate să înlocuiască credit cardul. Problema este însă cum să fie atașat acest circuit integrat unei persoane? Răspunsul e simplu. Există doar două puncte expuse și practice, pe mână sau pe frunte. Și într-adevăr, savanții prevăd că un asemenea circuit integrat, minuscul, aproape invizibil, care va avea înscris pe el numărul de cont al individului respectiv, va fi aplicat pe frunte sau pe mână, iar computere amplasate pretutindeni în magazine, birouri, restaurante, hoteluri, etc., etc., vor putea citi acel număr și vor putea spune dacă persoanei respective îi se poate vinde ceva sau nu. Întrebăm acum, de unde a știut autorul Apocalipsei să prevadă acel număr pe frunte sau pe mână, care devine tehnic posibil numai după 2000 de ani? Un alt lucru și mai uimitor și mai zguduitor. Până în epoca noastră a afirma că pământul întreg, cu oceanele lui imense de apă și cu munții lui de granit, va arde într-o clipă, părea a fi ceva de domeniul fanteziei bolnăvicioase. Astăzi însă, primejdia unei conflagrații nucleare în care să ardă tot pământul este spaima noastră cea de toate zilele. Și unii savanți vorbesc de posibilitatea unor explozii nucleare în lanț, care să se extindă dincolo de pământul nostru. O explozie termonucleară cosmică, în care să ardă cu un trosnet sau bubuit uriaș întreg universul? Cine în lumea așa zis primitivă a antichității ar fi putut concepe așa ceva? Ei bine, dacă aveți o Biblie, deschideți-o la a doua epistolă a apostolului Petru, la capitolul 3, versetele 10 și 12, și citiți aceste cuvinte. Vi le citesc eu, întâi versetul 10. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și apostolul repetă apoi în versetul 12, citesc din nou, ziua lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și corpurile cerești se vor topi de căldura focului. Cum a putut să-și imagineze apostolul Petru ceea ce numai astăzi devine atât de înspăimântător de posibil? Faptul că Biblia conține atâtea preziceri care la vremea lor păreau fanteziste, dar care se împlinesc astăzi pe plan mondial, trebuie să ne convingă că istoria umană este într-adevăr ceva planificat și că acela care a planificat totul ne-a deschis câteva mici ferestre ca să vedem cât de cât în viitor și să ne pregătim pentru acel viitor. Iată așadar ce ne spune Dumnezeu în Biblie. Universul acesta are un caracter temporar. El a fost creat cu un scop, și anume ca pe planeta numită Pământ, Dumnezeu să-și nască copii, să-și crească și să-și educe acești copii, iar apoi să-i transfere în împărăția lui spirituală. Scopul actualei istorii nu este nici realizarea unei societăți ideale, nici realizarea unei fericiri ca în rai, nici o altă asemenea utopie umană, ci doar împlinirea numărului copiilor lui Dumnezeu. Când Dumnezeu își va fi realizat acest obiectiv, El va pune capăt acestei istorii și va arde acest pământ și acest univers. Apoi va crea un cer nou și un pământ nou, de o factură cu totul nouă, în care Dumnezeu va locui cu copiii Lui născuți și formați în actuala creație și în actuala istorie. Iată ce spune exact cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. Vă recitesc de data aceasta în întregime ce spune apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 7 la versetul 14. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate pentru focul din ziua judecății și a pieirii oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și corpurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui Dumnezeu, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără pată, fără vină și în pace. Și iată acum viziunea acelui cer nou și pământ nou, așa cum sunt ele descrise în Cartea Apocalipsei, la capitolele 21 și 22. Vă citesc extrase din aceste două capitole din Biblie. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Cele 12 porți ale cetății erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era un singur mărgăritar. Bulevardul cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul spiritelor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferice de cei ce păzesc cuvintele prorociei din cartea aceasta. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Până aici cuvintele Sfintei Scripturi și, de fapt, cuvintele cu care se încheie Sfânta Scriptură. Iubiți ascultători, știu că pe toți vă interesează viitorul. Toți vreți să știți încotro se îndreaptă lumea și care este destinul nostru. Am vrut să vă spun, în primul rând, să nu căutați acest viitor nici în stele, nici în cafea, nici în prezicerile savante ale oamenilor de știință, care sunt oameni ca și noi, plini de prejudecăți și adesea mai naivi ca noi cei de rând. Și să nu căutați acest viitor nici în alte metode, care mai de care mai fanteziste, care se pretind a fi metode credibile de prezicere a viitorului. Dar am urmărit în special să vă familiarizăm cu ideea că viitorul îl cunoaștem numai acela care a planificat acest viitor, adică Dumnezeu, care a creat și care susține și conduce universul și istoria. Și am căutat să vă arătăm ce ne spune Dumnezeu despre acest viitor, adică ce plănuiește El să facă în curând. V-am arătat și aceea că noi cei din epoca actuală avem avantajul că vedem deja împlinindu-se o serie întreagă dintre lucrurile pe care ni le-a spus Dumnezeu că au să se întâmple. Prin urmare, noi avem această posibilitate de verificare practică a prezicerilor făcute cu 2000 de ani în urmă. Și totuși, noi nu insistăm asupra acestui element de dovedire. Biblia ne spune că oamenii trebuie să accepte comunicările lui Dumnezeu printr-un act de credință. Dumnezeu te-a creat pe tine, iubitul meu ascultător, ca ființă liberă, cu dreptul de a alege. Și este parte a libertății tale să îi asculți pe aceia care cred că destinul tău este scris în stele și pe aceia care îți spun că universul s-a creat singur și că tu însuți descinzi dintr-o maimuță și că viitorul tău se limitează numai la viața aceasta, dincolo de care începe iar noaptea inexistenței. Iar pe de altă parte, Dumnezeu îți arată ce plan are El cu tine și cu universul în care trăiești astăzi. După acestea, totul depinde de tine. Tu trebuie să alegi pe cine crezi. Tu te asociezi cu una dintre aceste comunicări și îți clădești toată existența pe ceea ce ai ales a fi credința ta despre lume și viață. Dar de alegerea aceasta depinde tot viitorul tău, toată eternitatea ta. Vreau să-ți mai spun ceva deosebit de practic. Am vorbit despre spaima care domnește astăzi în lume că vom pieri într-o flacără termonucleară. Vreau să spun acum că pentru adevăratul creștin această spaimă n-ar trebui să existe. Numai aceia care cred că viața este numai aici și acum trebuie să se teamă cu adevărat de pieirea în acel foc. De vreme ce viața, după cum cred ei, este numai aici și acum, trebuie făcut totul pentru a nu o pierde. Ei nu-și pot permite să o piardă, căci altceva nu mai au. ei sunt gata să accepte chiar și robia, numai să trăiască. Atitudinea credinciosului este total diferită. Apostolul Petru, când vorbește despre ziua în care pământul va arde, nu o face cu spaimă. Dimpotrivă, el ne spune că trebuie să așteptăm și chiar să grăbim venirea acelei zile, deoarece pentru noi ea nu e un sfârșit în cataclism, ci este începutul în glorioasa nouă creație a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre viitor în Matei capitolul 24, ne spune că vor fi războaie, cutremure, molime, etc. Dar noi nu trebuie să ne temem. Ele sunt doar semnele că venirea lui glorioasă pe norii cerului este aproape. Și apoi Domnul Iisus ne spune în Ioan capitolul 14, versetul 1, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.